máte hlad?
Asi ne. Jsme zvyklí snídat, obědvat a večeřet. Možná tu a tam, když třeba někdo se rozhodne postit, tak cítí ten pocit toho hladu. Máte žízeň? No to už asi vůbec ne. Ty máš, jo? Tak je to proto, že otočíme kohoutek a voda teče. Nechodíme nikam daleko pro ní. Je to přímo nám přivedeno až přímo k nosu tohle všechno. Ale pan Ježíš použil pocit hladu i pocit žízně k tomu, aby pověděl zástupům něco jiného. Probírám blahoslavenství a je na řadě blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Tedy pocit hladu, pocit žízně po spravedlnosti. Ej, to je Matoušova verze. Ale když se podíváme do Lukášovy verze, tak ta je syrovější. Tam je to všechno kratší. A tam je řečeno, blaze vám, když nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Teď si představme, že skutečně po tom kázání, pravděpodobně, to není úplně jasné, ale tak se to dá i tušit, že došlo k nasycení těch tisíců. Protože Ježíš kázal, byli tam dlouho, učedníci řekli, jsou hladu, propustě. On říká, dejte vy jim najíst. Říká, kde bychom vzali co? A tak z chlebů, kterých bylo pár a pár rybiček, nasytil tisíce. A ono se to najednou stalo. On nemluvil samozřejmě o tomhle s tom nasycení, ale to skutečně fyzické nasycení ty zástupy prožili. Nevím, jestli zrovna po kázání nahoře, ale víte, že Lukáš tohle zmiňuje i, že to bylo kázání na poli, takže ono těch kázání bylo víc. A když k ním mluvil dlouho, tak několik třeba možná hodin nebo celý den, tak tam taky pak došlo někdy k tomu. A tam se to dokonce opakuje dvakrát, že dvakrát nasytil zástupy, které už se nemohly dostatečně dobře vrátit domů, protože mu visely na rtech a chtěli slyšet jeho slovo. Takže to k tomu tak nějak jako patří, že to spolu souvisí. Budete nasyceni. A byli nasyceni. No, ale všimněme si, že jsou osloveni konkrétní posluchači, že to není kázání blaze nám. Víte, to tak kazatelé a faráři často kážou blaze nám, nebo říkají něco jiného v tom plurálu, v tom nám a člověk neví, jestli mluví kazatel o sobě, nebo jestli mluví o nich, nebo jestli mluví o nějakém obecném množném čísle. A tak ta konkrétnost, kterou Ježíš říká blaze vám, to je o vás. Mluví k konkrétním osobním potřebám hlad. Nyní hladovíte. A skutečně někteří měli hlad v tu chvíli, byli tam dlouho. A budete nasyceni, uspokojeni. A to se skutečně naplnilo. Nasytil velký zástup chleby a rybami, které učedníci nabídli. To znamená, že setkání s Ježíšem, to jsou konkrétní změny, konkrétní oslovení, konkrétní rekapitulace současného stavu, konkrétní věci, které do našeho života přijdou. Teď hladovíte, vidím to na vás, brzy se najíte. Ale to je podle Lukáše, jak jsem říkal, taková syrová verze ukojení hladu fyzického. Ale my krásně vidíme na Matoušově verzi, že probíhal rozhovor již mezi Ježíšem a jeho učedníky a později pokračoval i ten rozhovor v prvotní církvi. A výsledkem tohoto rozhovoru je ta Matoušova verze blahoslavenství, která už se nevztahuje pouze na tehdejší Ježíšovy posluchače, ale na všechny posluchače Evangelia. A hlavně ten význam většiny blahoslavenství je v Matouši rozšířen, upřesněn. Už to není jenom hladovíte, tak dostanete najíst, ale hladovíte po spravedlnosti. A tohle blahoslavenství podle Matouše už není pouze hlad, protože hladovět se dá nejen po chlevu, ale víte, hladovět se dá taky po penězích, hladovět se dá po moci, po pomstě, hladovět se dá po velice špatných věcech. Ta touha pomstit se, touha mít. A tak je to upřesnění po spravedlnosti. A taky je tam přidáno v Matoušově verzi, že je to taky žízeň. Žízeň. Hlad totiž pár dnů vydržíte, ale žízeň je naléhavější. Když chybí spravedlnost, je to jako když trpíte žízní. Palčivá touha napít se. Palčivá potřeba napít se. My to tu v tý 50. na tý 50. rovnoběžce fakt neznáme, ale oni to znali. Oni věděli dobře jaký to je, když mají sucho, vysklo v krku. Opravdu, voda není. Musíš to vydržet, říká maminka dítěti. Já jako malý, to bylo ještě předškolák, to jsou takový ty útržky, vzpomínky, tak jsem na těch procházkách často trpěl žízní. Říkám, musíš to, Pavlíku, vydržet. Já mám mami žízeň. Tak chci vám navodit pocit, jestli jste ho někdy prožili v životě, nebo jestli, jen pocit, nemyslím vzpomínku, ale skutečně pocit, tak aby jsme to dokázali přenést do toho, tenhle pocit, do toho, co to je, nebo jak by mohlo vypadat ta touha, aby byla spravedlnost. Ta potřeba, aby tady byla spravedlnost. Opravdu trpíme žízní po spravedlnosti. Trpíte? Trpím já. Vyprávím si o tom, jak by měl svět vypadat, a dělám něco pro to, aby takový skutečně byl. Podívejme za to ze dvou stran. A obě dvě jsou správně. Je to touha osobní, subjektivní. Jsou lidé, mnozí, touží a dychtí po spravedlnosti pro sebe. A není to špatně. Jde o jejich vlastní zranění, o jejich ponížení, které prožili. A věřím, nebo jsem přesvědčen, že mezi těmi tisíci posluchači Ježíše byli ty, kterým bylo učiněno bezpráví, nespravedlnost, byli ponížení, zranění. Máme dneska taky tolik lidí, které volají na různé linky, různé obracejí se na různé organizace. To blahoslavenství chce povzbudit i osobně. Ty, kteří trpí, protože se setkali s nějakým podvodem, s něčím, co je prostě zničilo nebo ničí. A také chce povzbudit tyto lidi k tomu, aby se nevzdali, aby přestali být rezignovaní. Ježíš, jestli jsme tam i my, jestli jsi tam i ty, nás povzbuzuje k tomu, abychom nikdy nerezignovali na tohle ponížení. Jde-li o tvoji důstojnost, jde-li o tvoji svobodu a zdraví. Každý člověk je Božím dítětem, nese na svém těle přece obraz Boží. Tak nesmí být potupen. Copak Bůh, který jehož obraz neseme, může být potupen, ponížen? Copak tento Bůh v nás, tenhle obraz Boží, má být pošlapán, podupán nespravedlností? A tak Ježíš tímhle blahoslavenstvím povzbuzuje všechny, kteří se ocitli na konci společnosti, kteří se cítí odstrčeni, umlčeni a odepsáni, aby to nevzdávali a dál hladověli a žíznili a toužili a snili o spravedlnosti, která jim byla odepřena. Zeptáš se, jak jim to pomůže? No, jak jim to pomůže? Samozřejmě skeptická odpověď říká, no, tak ať si toužej, ono jim to stejně nepomůže. Ale víte, takhle to úplně není. Představte si jiný případ a je to případ, kdy Ježíš se zeptal jednoho nemocného, chceš být zdrav? Proč se ho na to ptal? Nebudu teďka ten příběh číst, pokud ho znáte, tak si ho vybavíte. Ten člověk, kterého se Ježíš zeptal, chceš být zdrav, byl 40 let nemocen. A on si na to zvykl. A tak, aby mohl skutečně se stát ten zázrak, aby Ježíšova moc mohla do něj vstoupit, muselo se nejprve změnit jeho myšlení. A teprve pak se mohly také pohnout jeho nohy. Tedy odpověď musela zaznít předem, než se to stalo. Ano, pane, chci být zdrav. Většina našich problémů totiž sídlí v naší hlavě. Když se nezmění naše myšlení, nezmění se ani náš život. Je to sice náročné a bolestivé, ale nutné. Uzdravit se může jenom ten, kdo doufá a věří ve své uzdravení. Neříkám, že se uzdraví každý. Neříkám, že u rybníka Betesdy to Ježíš obcházel a každý ho tam uzdravil. To vůbec neříkám. Známe případy, kdy ne. A jich mnoho, možná jich daleko víc než těch, které se staly. My vždycky vidíme jenom těch pár, které se staly, ale daleko víc se nestaly. To ale nic nemění na tom, že člověk má před Bohem stát a prosit a toužit po tom, aby byl učiněn, aby bylo učiněno spravedlnosti za dost. A tak lidská důstojnost, zdravá hrdost, tu si zachová jenom ten, kdo nepřestává hladovět a žíznit po spravedlnosti a připomíná si, proč ho Pán Bůh stvořil. Připomíná si obraz Boží, který má, který nese. A tak si člověk nesmí zvyknout na to, že s ním druzí vořou a že ho okrádají a zesměšňují a umlčují. Možná to nemůžeme změnit hned. Možná se to třeba nezmění. Nebo známe ty, kteří celý život takhle žili, trpěli a nezměnilo se to, i když potom toužili. Možná jsme příliš slabí, ale nesmíme se s tím smířit. Zatímco na nás budou povýšeně řvát, nebo si nás naopak ani nevšimnou, protože pro ně jsme neviditelní, my si musíme v duchu zpívat volný jsem, Bohu díky, volný jsem. Jinak nebudeme svobodní. A když nám tu klec z Boží milosti jednou otevřou, nebo se otevře, tak my z ní nevylezeme. Znáte ten příměr. Zůstaneme v ní dál, i když budou dvířka otevřena. Tak to je ten první rozměr, osobní. A věřte, je mnoho lidí, kteří potřebují tohle slyšet a potřebují tohle povzbuzení. Blahoslavení. Blaze vám, kteří žízníte a hladovíte po spravedlnosti, protože budete nasyceni. Tak to zaznělo osobně. No ale tak je tu druhý rozměr. Zní to taky obecně. Zní to taky kolem nás. Zní to pro nás, ale pro svět, který je vedle nás, kolem nás. My jsme jeho součástí. Bible opakovaně zdůrazňuje, že Boží spravedlnost neznamená výhody pouze pro některé. Že skutečná spravedlnost je stav, kdy nikdo není utiskován a lidé jsou si rovni a užívají si společné svobody. Pálit si prsty kvůli druhým. To je ten druhý rozměr. Vnímat nouzi svých bližních. Hladovět a žíznit, i když sám mám dost, pro druhé. Podle toho se pozná Ježíšův učedník. A tady máme ze Starého zákona jeden hodně málo známý, aspoň mohli soudit podle toho, jak se, co se všechno v těch plánech pro besídku vyučuje a tak. Hodně dost málo známý citát nebo příběh z proroka Micháše. Je to krásné svědectví o tom, co taková spravedlnost pro všecky znamená. Je to tedy z Izajáše, ale Micháš to potom taky bude jako na to navazovat nebo k tomu mluvit, takže z Izajáše, opravuji, z Izajáše, 56. kapitoly. Když tenhle prorok Izajáš líčí obnovu Božího lidu, který se vrací ze zajetí, z babylonského zajetí, jedná se o obnovu Božího lidu, tak výslovně zmiňuje dvě skupiny, které tehdy byly odstrčené a vyloučené. Jsou to cizinci a kleštěnci podle kralického překladu. Prorok Izajáš, cituji, říká: Pravý Hospodin, ať neříká nikdo z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, Bůh mě vyloučil ze svého lidu. A stejně tak, ať neříká kleštěnec, tedy vykleštěný muž, jsem strom neplodný, jsem strom suchý. Neboť toto praví Hospodin, těm, kteří nemohou mít děti, ale kteří se přitom drží mé smlouvy, dám ve svém domě lepší jméno, než kdyby měli mnoho synů a mnoho dcer. A cizince, kteří se připojí k Hospodinu s lásky k jeho dílu, přivedu do svého domu a oblažím je tam radostí. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. Tady vidíme, že se Hospodin úst proroka ujímá dvou skupin lidí, kteří byli v tehdejší době znevýhodněni a pro něž spravedlnost skutečně neexistovala. Cizinec, tedy v prostředí nějakého národa nebo v prostředí Izraele, a eunuch, to je zase příklad toho samého slova kleštěnec. Oni nemohli mít nikdy podíl na boží spáse, oni nesměli potom do toho chrámu, do toho vnitřního nádvoří. Izrael, který byl právě vysvobozen z babylonského zajetí, se totiž uzavřel do sebe a všechny ostatní z této záchrany vyloučil. A na tyhle dvě skupiny si nikdo ani nevzpomněl. A my možná také si teďka vzpomeneme na skupiny, které byly ještě donedávna tabu, neviditelné. Nikdo o nich nemyslel, neslyšel, nikdo na ně nedbal. Můžu jmenovat vozíčkáře, bezdomovce, válečné uprchlíky, mentálně postižené, osamělé seniory, nebo oběti domácího násilí, nebo lidé jinak sexuálně orientované. Ale Pán Bůh, ať se vám to líbí nebo ne, nám tyhle skupiny postupně připomíná. Možná si řeknete, no tak je toho až moc, toho připomínání, to, co slyšíme v médiích, jak se to všechno. Víte, podívejte se na to trošku z vrchu, trošku z jiné perspektivy. Oni tak dlouho byli neviditelní. Oni tak dlouho byli různě nespravedlivě ponižovaní. Tak jim dopřejte trošku té teďka třeba popularity nebo tak. Pán Bůh nám i tímhle způsobem tyhle lidi postupně připomíná. A my se zahanbením objevujeme, kolik je mezi lidmi hladu a žízně po spravedlnosti. Jakmile se začneme více zajímat o lidi kolem sebe, s překvapením zjistíme, kolik touhy a nenaplněných snů a nadějí se skrývá v lidských srdcích. No a s Boží pomocí nám to postupně přestává být jedno. Hladovět a žíznit po spravedlnosti znamená zbavovat se lhostejnosti a citlivě vnímat nouzi a bídu světa kolem sebe, stejně tak, jako to vnímal Ježíš. Tak, ale třetí a poslední je to, že to má riziko. A je to velice, velice takové jako sebe nebezpečné pro nás. O tomhle riziku věděl ten prorok Micheáš, že když člověk volá po spravedlnosti pro sebe i pro druhé, tak musí počítat s tím, že ta spravedlnost se může obrátit v jednu chvíli proti němu. Víte, tam je ta modlitba, kterou bych chtěl přečíst. Micheáš si stěžuje Pánu Bohu na svět, stěžuje si na lidi kolem sebe. A mnozí by to podepsali. Micheáš 7:9. Bližnímu se nedá věřit, říká Micheáš. Na přítele se nelze spolehnout. Syn tupí otce, dcera povstává proti matce, kde kdo má nepřátele ve vlastní rodině. Zbožný, ten už vymizel ze země. Přímého, toho mezi lidmi není. Jeden druhého do sítě loví. Nejlepší z nich je jak potmě chuť a nejpoctivější jak pichlavý plod strní. Ale já, říká prorok, já budu vyhlížet k Hospodinu, budu čekat na Boha, který mě spasí. Chci nést Hospodinův hněv, neboť jsem proti němu hřešil. A tady v tom konci my najednou vidíme, že ano, on volá po spravedlnosti, stěžuje si, že není ta spravedlnost, to je tématem dnešního zamyšlení, blahoslavení, blaze těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, a ona není. tak najednou se to obrací proti němu a on si uvědomuje, ano, chci nést já Hospodinův hrozný hněv, neboť jsem proti němu zhřešil. Mnoho lidí nevolá dnes po spravedlnosti, protože tuší, že by sami byli proti sobě, že by vlastně jako jim najednou buď jejich svědomí nebo okolí řekl, ale vždyť ty za to můžeš také, vždyť tvůj podíl na tom, že někdo trpí nespravedlností, tu také je. Jsi opravdu tak bezúhonný? Najednou se mu to objeví před očima. A tak po té spravedlnosti raději moc nebudu volat. Kdo z nás si někdy něco neukradl? Voláš po spravedlnosti. Asi spravedlivý. Kdo z nás nikoho neošidil? Kdo z nás někoho neodstrčil? Kdo z nás nepředběhl? Tak to je to třetí. Skutečně hladovět a žíznit po spravedlnosti znamená také přiznat si, co všechno nám nepatří, co všechno jsem vědomě a nevědomě přehlížel a zneužil. Skutečná spravedlnost by utěla a odhalila všechnu moji i naši vychytralost a špatné svědomí. Tak opravdu chceme, aby tohle všechno vyšlo najevo? Abych jako zloděj volal, chyťte zloděje? Ale jinak to nejde. Jestliže budeme hladovět a žíznit po spravedlnosti, pak se to obrátí i proti nám samotným. Spravedlnost je buď pro všechny, anebo to není spravedlnost. A tak tedy hladovět a žíznit po spravedlnosti znamená bojovat nejen za sebe, nejen za druhé, to je to za prvé, nejen za sebe, nejen za druhé, to je to druhé, ale také, a to je to třetí, často proti sobě. Statečně a odvážně se podrobit lidskému i božímu soudu, uznat své chyby a pak nemůže následovat nic jiného, než vrácení toho, co mě nepatří, a pokorná prosba o odpuštění vin. No a na závěr to blahoslavenství skrývá potěšení. Ježíš slibuje, že ti, kdo takhle hladoví a žízní po spravedlnosti, budou nasyceni. Budou nasyceni. V řečtině je tam futurum pasiva, to je budoucí pasivní tvar a znamená to vždycky, že tím, kdo sytí, bude sytit. Tím podmětem takové věty je Bůh. A to je důležité vědět. Ten, kdo nasytí, je Bůh. Člověk nemá tu spravedlnost, po níž touží si urvat sám. Nemá se vrhnout do boje, nemá zvednout ten rudý prapor a hnát ty proletáře do toho boje za spravedlnost a za lepší cíle. Ten, kdo nasytí, budou nasyceni, je Pán Bůh. V dějinách byly touhy po spravedlnosti, po rychlé pomstě, dychtivost uchopit to do svých rukou, udělat pořádek. No a my víme, že takové výbuchy touhy po rychlé spravedlnosti končily většinou ještě větší nespravedlností, větší bolestí a větším zklamáním. To jsou ty revoluce. Spravedlnost není nic jednoduchého, není nic laciného. Spravedlnost vyžaduje dlouhé, dlouhodobé úsilí a dlouhou práci. Ale futurum passiva znamená, že příchodem Ježíše Krista se to začalo naplňovat a že tím, kdo tu spravedlnost přináší, je Pán Bůh sám. Ježíšovo dílo za východisko a základ našeho života, chování a myšlení, to je on. Tam již tu boží spravedlnost zažíváme a okoušíme. Třeba u stolu Páně, já vím, je to symbol, možná pro mnoho z nás už takový, už víme, co bude následovat, nic moc nás nepřekvapí, tak když nevíte, co jsem tam namíchal, ale stejně jako... Ale přesto je to, jak se říká, takový, i tohle obecenství je taková ochutnávka té budoucí spravedlnosti v Božím království. Možná nikdo není výš, nikdo není dál, nikdo nikým nepohrdá, nikdo nikoho nesoudí, nikdo nepředbíhá, na každého se dostane. To, co už dnes v takové ochutnávce může platit u stolu páně, tak to může platit i doma, i v naší rodině, i ve sboru, i v církvi a taky tam, kde pracujeme, i v našem okolí, i ve škole. To už je těžší. Tady přeci jen je to chráněné prostředí, chráněná dílna, chráněný sbor. Mnozí by mohli možná vyprávět o té nadřazenosti ve svých rodinách, šikaně ve své škole, pohrdání ve společnosti, kde jsme, o zavřených dveří. Máme pořád co napravovat a oč usilovat a po čem toužit, ale ochutnejme jakousi ochutnávku budoucí svobody a spravedlnosti. Věřme, Pán Bůh nám dá sílu, abychom ten zápas a úsilí o spravedlnost nikdy nevzdali. Pane Bože, ty jsi spravedlivý. My lidé, ne. Ty jsi však současně milosrdný. Tak prosím, probuď v nás hlad a žízeň po odpuštění a po nových vztazích s našimi bližními. Amen. Můžeme zaspívat.